فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
A kada završite obrede vaše, Allaha spominjite kao što spominjete pretke vaše, pa i više od toga. Ima ljudi koji govore, gospodaru naš, daj ti nama na ovom svetu, a na drugom svetu neće imati nikakvog udjela.